បងប្អូនរួមជាតិនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពបងប្អូនកំពុងស្ដាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរស្ដីពីរាជព្រះបាទអេសានអ្នកវរ្ម័នក្នុងវកកម្ពុជាសម័យចេនឡារួមសតវត្សទី7នៅសតវត្សនោះប្រទេសចិនកំពុងរៀបបណ្ដាញទ័ពត្រួតត្រាបណ្ដាញផ្លូវនៅអាស៊ីចំនួនជួញដូរនៅឥណ្ឌូនេស៊ីផ្ដើមបង្កើតទីផ្សារជាហូហែតាមឆ្នេរសមុទ្រឥណ្ឌូនេស៊ីនៅប្រទេសឥណ្ឌាព្រះរាជវង្សចារលុក្យាកំពុងធ្វើសញ្ជ័យត្រួតត្រាលើតំបន់ចក្រណាបតគ្រិស្តសករាជ682ដល់686មានកំណត់ហេតុទី1ស្ដីពីអធិភាពនៃនគរស្រីវិជ័យនៅប្រភពស៊ូម៉ាត្រាកំពុងរៀលដាលតាមឆ្នេរសមុទ្រម៉ាឡាកាដំណាលនោះរាជាណាចក្រទ្វារាវតីនិងប្រជាជនមូនកំពុងរីកដុះដាលកកើតជានគរមួយប្រកបស្វ័យរាជឈ្មោះថាតូឡូពោទីកាលនោះចិនហៅទីក្រុងទ្វារាវតីថាតូឡូពោទីចិនហៅនគរស្រីវិជ័យថាឆេលីអូឆេចិនហៅនគរជ្វាថាឆោពូចិនហៅឧបទ្វីបឥណ្ឌូនេស៊ីថាយេទីវឬក៏យេពោទីមកពីឥណ្ឌាហៅទីប្រជុំកោះឥណ្ឌូនេស៊ីតាមពាក្យសំស្ក្រឹតថាយៈវៈទ្វីបយៈវៈទ្វីបក៏ខ្លាយមកជាពាក្យថាយេទីវឬក៏យេពោទីក្នុងអក្សរសាស្ត្រចិនពីសតវត្សទី5ដល់សតវត្សទី6អ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រចិននិងកវីបណ្ឌិតចិនបានឲ្យយើងដឹងថាមានរាជាណាចក្រមួយឈ្មោះកាន់តូលីតាំងទីនៅស៊ូម៉ាត្រានៅយេពូទីនៅហូឡូតាន់និងនៅឆោពូលុះដល់សតវត្សទី7វត្តមាននៃនគរហូជីងបានសាងឡើងដោយស្ដេចឥណ្ឌារីឯព្រះពុទ្ធសាសនាក៏ផ្សព្វផ្សាយពាសពេញអាណាចក្ររយៈនោះប្រទេសចិនបានទទួលអ្នកតំណាងទូតម៉ាឡាយូម្នាក់ទន្ទឹមនឹងស៊ូម៉ាត្រាកំពុងលូតលាស់យ៉ាងខ្លាំងក្នុងតំបន់ជុំពីទីទៅវិញនៅគ្រិស្តសករាជ611ដល់635នៅកម្ពុជានគរចំណុះទាំងឡាយក៏បះបោឡើងទាមទារស្វ័យរាជរៀងៗខ្លួនព្រះបាទអ៊ីសានវរ្ម័នចំណាយព្រះកាយពលពង្រៀបនគរទាំងនោះផងសម្រោះសម្រួលកលយុគទាំងឡាយផងដែលកំពុងប្រទួងប្រទៀងគ្នាយ៉ាងខ្លាំងក្នុងវិស័យទឹកដីវិស័យជាតិសាសវិស័យរបររកស៊ីនិងវិស័យអន្តោក្រៀមត្រង់នេះខ្ញុំបាទសូមបើកវងក្រចកជម្រាបបន្ថែមថាក្នុងចំណោមអន្តោក្រៀមនៃនគរចេនឡាគឺសៀមនិងមុនដែលបានរង្គោះរង្គើរាជាណាចក្រខ្មែរទាមទារស្វ័យរាជរហូតកើតបានជានគរមួយដែលចិនហៅថាតូឡូពោទីគឺរាជធានីទ្វារាវតីក្នុងដំណើរពួងសាវតាខ្មែរពំដែលមានចែងឈ្មោះមូនឬមរនៅក្នុងវគ្គណាមួយទីមានត្រឹមតែពាក្យថាលាវឬលាវពលខ្មៅនិងសៀមតែប៉ុណ្ណោះនៅទំព័រ24ពួងសាវតាខ្មែរចែងថានឹងស្រដីទៅឯសៀមប្រទេសឯប្រទេសសៀមនេះកាលដើមឡើយជាចំណុះក្រុងកម្ពុជាធិបតីលុះមករាជព្រះបាទបទុមសូរិយោវង្សទ្រង់លើកឲ្យជាប្រទេសសរាជលុះសុខតទៅទើបពញារោងមានបុណ្យបានប្រាប់ប្រាមស្រុកសៀមទាំងនោះចុះក្នុងអំណាចលើកស្រុកសុខោទ័យជានគរធំឯករាជ្យសោយរាជតតមកទើបមានស្ដេចលាវឈៀងរាយជានគរប្រទេសមួយច្បាំងចាញ់គេជាគ្រួលើកចុះមកនៅក្នុងដែនសៀមហើយប្រាប់ប្រាមព្រះវងពញារោងឲ្យចុះចាញ់ហើយទើបចុះមកតាំងនៅស្រុកកំផែងពេជ្រជានគរធំសោយរាជតតមកបាន4តទើបមានរាជម្នាក់ឈ្មោះសែនមុំបានកូនស្ដេចស្រីលាវនោះជាប្រពន្ធមានបុណ្យបានឡើងសោយរាជនៅទីកន្លែងមួយក្នុងដែនសៀមនាមឡើងជានគរឈ្មោះក្រុងទេពតាំងខ្លួនជាស្ដេចទ្រង់នាមព្រះចៅឈៀងសែនបាន20ឆ្នាំអស់បុណ្យទើបចៅឪថងតងឬឪតងរាជបុត្រឡើងសោយរាជថយមកសាងនគរនៅទីណងស្នោជាទិសឯត្បូងទើបថែមឈ្មោះនគរថាក្រុងទេពមហានគរធិរាវតីស្រីអយុធ្យាជានគរធំមានចៅវាយស្រុកសៀមឡើងសួយទាំងធំទាំងតូច16ស្រុកលក្ខផ្ទុយទៅវិញអ្នកប្រវត្តិវិទូបរទេសដែលជាអ្នកប្រកាសនិយមបានស្រាវជ្រាវនិងកត់ត្រាទុកក្នុងសៀវភៅ Memo Universalis Augusta នៅសតវត្សទី7 ជនជាតិម៉ុនតាំងទីនៅផ្នែកក្រោមនៃទន្លេមេណាមគឺរាជាណាចក្រទ្វារាវតីក្រោយមកក៏លើកគ្នាទៅនៅផ្នែកលើនៃទន្លេមេណាមដដែលគឺរាជាណាចក្រហរិពញ្ជ័យហារីពញ្ជាយាមុនមានប្រវត្តិរងគ្រោះជាតម្ងន់ពីសំណាក់ជនជាតិពូជអ្នកចម្បាំងទាំងឡាយដែលខ្លាំងពូកែជាងខ្លួនទើបបានជាក្រុងទ្វារាវតីធ្លាក់ក្រោមការត្រួតត្រារបស់ខ្មែរនៅសតវត្សទី11ឯហរិពញ្ជ័យក៏ទទួលការលុកលុយពីប្រទេសថៃនៅឆ្នាំ1292ក្នុងអរិយធម៌មុនមានគោលការណ៍សំខាន់សំខាន់ដែលមុនធ្លាប់សាបព្រោះមកឲ្យគូប្រជែងយ៉ាងថ្លៃថ្លាលើសលុបតែត្រូវគេផ្សព្វផ្សាយសងទៅមុនវិញនៅលទ្ធិព្រះពុទ្ធសាសនាសម្មាមតិសេរីលង្កា Buddhism Orthodox Singhalae ជាបណ្ដោះអាសន្នពួកមុនកំពុងពញាការរស់នៅតាមដងទន្លេមេណាមនិងនៅខាងត្បូងប្រទេសភូមានៅគ្រិស្តសករាជ1983ថ្មីថ្មីនេះប្រជាជនមុនមាននៅក្នុងប្រទេសភូមាជាង1លាននាក់និងនៅក្នុងប្រទេសថៃ10ម៉ឺននាក់មុននិយាយភាសានៅក្នុងអំបូរភាសាមុនខ្មែរធ្លាប់ទទួលនៅឥទ្ធិពលដ៏ខ្លាំងក្លានៃអរិយធម៌ឥណ្ឌាសង្គមមុនស្ងប់ស្ងៀមនៅក្នុងប្រព័ន្ធលទ្ធិពីរយ៉ាងដែលមានទំហំប្រហាក់ប្រហែលគ្នាគឺបៃតិនិយមការលើកបាជាធំនិងមាតុនិយមការលើកមេជាធំមុនកាន់ពុទ្ធសាសនាហីនយានព្រមទាំងរក្សានៅជំនឿអរញ្ញតាតាំងពីដូនតារៀងរហូតមកដល់មុនស្រកក្រោយក្នុងរបៀបរៀបចំកងសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនក្នុងវចនក្រមរងលីវើឌីម៉ុងដសរសេរថាមុនគឺជារដ្ឋតូចមួយនៅភាគខាងត្បូងឈៀងខាងកើតនៃប្រទេសភូមានិងនៅខាងជើងនៃទីក្រុងទេណាសិរឹមដែលកកើតឡើងនៅគ្រិស្តសករាជ1974ដើម្បីបន្តការតស៊ូនៃប្រជាជនមុនលើទំហំដី 12,297 គីឡូម៉ែត្រក្រឡារាជធានីមានឈ្មោះថាមូលមែនទីនេះគឺជាភូមិភាគស្រែស្រូវមួយយ៉ាងធំរួមនឹងចំការកៅស៊ូដ៏សំខាន់តាមរយៈសិភើអរិយធម៌ខ្មែររបស់អ្នកស្រីត្រឹងងារនៅទំព័រ75 76និង77មានសរសេរថាអ្នកភាសាវិទូបានសិក្សាស្រាវជ្រាវភាសាខ្មែរយ៉ាងយូរទើបលើកភាសាខ្មែរជាអម្បូរភាសាធំមួយមានឈ្មោះថាអម្បូរភាសាខ្មែរមុនក្នុងចំណោមអម្បូរភាសាទាំង3នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺអម្បូរភាសាម៉ាឡាយូឥណ្ឌូនេស៊ីអម្បូរភាសាថៃនិងអម្បូរភាសាខ្មែរមុនលោកអាជីពីណូនិយាយថាអម្បូរភាសាខ្មែរមុនគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាងគេត្បិតមានជនជាតិជាច្រើននិយាយភាសាខ្មែរមុនតាមរយៈសូរសាស្ត្រឬសំនៀង phonetic តាមរយៈរូបសាស្ត្រឬអាការៈក្រៅ morphology តាមរយៈនិខណ្ឌសាស្ត្រឬសព្ទនី semantic ដូចជាពួកសេណយនិងសេម៉ាងនៅសហព័ន្ធម៉ាឡេស៊ីពួកខ្មុកអាឡាក់និងលមិតនៅប្រទេសលាវពួកប៉ាឡុងនិងអង្វានៅប្រទេសភូមាពួកបាណោសេដាំងនិងព្រុនៅអាណាមពួកស្ទៀងគួយពរសូចជោងនិងភ្នងនៅសាធារណរដ្ឋខ្មែរឯកសារមេម៉ូអ៊ូនីវើសាលឡារុសសរសេរថាប្រៅគឺជាជនជាតិដែលរស់នៅតាមតំបន់ខ្ពង់រាបម៉ុងតាញ៉ាដែលរស់នៅតាមភូមិភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសលាវខាងជើងនៃប្រទេសខ្មែរនិងក្នុងប្រទេសថៃនៅគ្រិស្តសករាជ1981ប្រើមានប្រជាជនចំនួន 12,000 នាក់ដែលនិយាយភាសាមុនខ្មែរជុងជាជនជាតិដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសខ្មែរតាមតំបន់ខ្ពស់អូតតែរតាមផ្នែកខាងលិចនៃទន្លេសាបតាមភ្នំដងរែកនិងនៅខាងកើតនៃប្រទេសថៃជុងនិយាយភាសាមុនខ្មែរខ្មុកជាជនជាតិមួយពួកនៃប្រទេសភូមាដែលនិយាយភាសាប៉ាឡុងវ៉ាជាភាសាមួយនៅក្នុងអំបូរភាសាមុនខ្មែរសេដាំងជាប្រជាជនដ៏ចំណាស់នៅឥណ្ឌូនេស៊ីដែលរស់នៅតាមជួរភ្នំនៃប្រទេសវៀតណាមនិយាយភាសាសេដាំងគឺជាភាសាមួយនៅក្នុងអំបូរភាសាមុនខ្មែរសេណយជាប្រជាជននៃកុលសម្ព័ន្ធក្នុងសហព័ន្ធម៉ាឡេស៊ីដែលមានចែកចែងជាច្រើនកុលសម្ព័ន្ធរងសព្វសឹងជាបណ្ដាញជាតិសាសន៍ដែលនិយាយភាសានៅក្នុងអំបូរភាសាមុនខ្មែរម៉ុយជាប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនិងនៅក្នុងប្រទេសលាវ និយាយភាសាមួយជាភាសាមួយនៅក្នុងអំពើភាសាមន់ខ្មែរសៀវភៅ Archive de la Chine នៅទំព័រ167សរសេរថា1ពួកថៃដែលនៅខាងជើងតំបន់នោះហៅមួយថាខានិងខ្មែរនៅកម្ពុជាហៅពួកមួយថាភ្នំចំណែកពួកអឺរ៉ុបគេប្រកាន់ថាឲ្យតែជនជាតិភាគតិចណានៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមគេហៅថាមួយទាំងអស់ក្នុងចំណោមជនជាតិសំខាន់នៃកុលសម្ព័ន្ធមួយទាំងនោះមានពួកបាណរពួកសេដាំងពួកស្ទៀងពួកបូលូវិនពួកចារាយនិងពួករដែជនជាតិទាំងអស់នេះរស់នៅលើផ្ទៃដីទំហំ140,000គីឡូម៉ែត្រក្រឡាមានជាហូរហែពីចន្លោះប្រទេសលាវនិងតុងកឹងខាងជើងរៀងមកដល់អណ្ណាមខាងកើតកម្ពុជាក្រោមខាងត្បូងនិងតាមដងទន្លេមេគង្គខាងលិចមានចំនួនប្រមាណជា600,000អ្នកដែលរស់នៅបែកខ្ញែកគ្នានៅសតវត្សរ៍ទី7នៃគ្រិស្តសករាជក្នុងរាជព្រះបាទឥសានវរ្ម័នរាជាណាចក្រទ្វីរាវតីដែលចិនហៅថាតូឡូពូទីក៏ឧបដឹកឡើងកើតបានជានគរមួយនៅខាងជើងឈៀងខាងលិចនៃនគរចេនឡាព្រះបាទឥសានវរ្ម័នចូលទីបង្គត់ទៅពុំមានព្រះរាជបុត្រស្នងរាជទេក៏លយុគក៏វឹកវោផ្ទុះឡើងនៅក្នុងនគររាជទី6រជ្ជកាលព្រះបាទភវរ្ម័នទី2គ្រិស្តសករាជ639និងព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី1គ្រិស្តសករាជ650ដល់681បន្ទាប់ពីព្រះបាទឥសានវរ្ម័នចូលទីបង្គត់ទៅមានក្សត្រមួយអង្គព្រះនាមភវរ្ម័នឡើងគ្រងរាជនគរចេនឡានាគ្រិស្តសករាជ639ស្ដេចបានរៀបចំព្រះនគរឲ្យរៀបរយឡើងវិញនឹងមានព្រះរាជបុត្រមួយអង្គព្រះនាមជ័យវរ្ម័នព្រះបាទភវរ្ម័នទី2ទ្រង់សោយរាជពីគ្រិស្តសករាជ635រហូតចូលទីបង្គត់ប្រហែលជាគ្រិស្តសករាជ655ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នបានទទួលរាជបន្តពីព្រះបិតានៅគ្រិស្តសករាជ650ឯកសារខ្លះសរសេរថាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី1គ្រងរាជពីគ្រិស្តសករាជ650ដល់681ឯកសារលោក Jacques Sadet សរសេរថាព្រះអង្គគ្រងរាជពីគ្រិស្តសករាជ657ដល់681ចំណែកឯកសារភិក្ខុវីរយតោប៉ាងខាត់សរសេរថាព្រះអង្គគ្រងរាជពីគ្រិស្តសករាជ657ដល់674ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី1ជាបុត្រារបស់ព្រះបាទភវវរ្ម័នទី2ក្នុងព្រះរាជវង្សថ្មីនៃនគរចេនឡាស្ដេចតាំងព្រះរាជធានីនៅអង្គរបរិយខាងខេត្តតាកែវដោយពុះពៀររក្សាទឹកដីចេនឡាទាំងមូលបានគង់វង្សព្រមទាំងពង្រឹងអាណាចក្រព្រះអង្គលើផែនដីនៃអតីតនគរហ្វូណនផងរាជនោះស្ដេចមានព្រះរាជបុត្រី2ព្រះអង្គគឺម្ចាស់ក្សត្រីសោភ័ក្រជយានិងព្រះនាងជយទេវីព្រះបាទជយវរ្ម័នទី1ចូលទីបង្គត់ទៅនៅគ្រិស្តសករាជ681សិលាចារឹកនាគ្រិស្តសករាជ713ហាក់បានថ្វាយព្រះបច្ឆាមរណនាមរបស់ព្រះអង្គថាកមរៈតែងដល់ស្ដេចយាងជួលព្រះបរមសេវលោកក្នុងឯកសាររបស់ភិក្ខុវិរិយតោប៉ាងខាត់សរសេរថានៅពុទ្ធសករាជ1182ត្រូវនឹងគ្រិស្តសករាជ639ជារាជរបស់ព្រះបាទភវរ្ម័នទី2នៅពុទ្ធសករាជ1200ដល់1217ត្រូវនឹងគ្រិស្តសករាជ657ដល់674រាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី1នៅរាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី1នោះស្រុកខ្មែរបែកបាក់ជា2គឺចេនឡាដីគោកនិងចេនឡាដីទឹកចេនឡាដីគោកនៅភាគខាងជើងចាប់ពីប្រទេសលាវចុះមកចំណែកចេនឡាដីទឹកនៅភាគខាងត្បូងគឺកម្ពុជាក្រោមសព្វថ្ងៃនេះចេនឡាទាំងពីរច្បាំងគ្នារហូតដល់សតវត្សទី14នៃពុទ្ធសករាជត្រូវនឹងសតវត្សទី8នៃគ្រិស្តសករាជសតវត្សនោះសាវតាខ្មែរស្ថិតនៅក្នុងភាពអាត់កំបាំងប្រហែលមកពីទទួលការវាយលុកនៃនគរស្រីវិជ័យស៊ូម៉ាត្រានិងជ្វាទើបបានជាយើងបាត់ប្រវត្តិមួយរយៈឯកសារដកចេញពីសភៅមគ្គទេសរបស់បណ្ឌិតវីរយៈតោប៉ាងខាត់បងប្អូនរួមជាតិនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពបងប្អូនកំពុងស្ដាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្នុងវគ្គកម្ពុជាសម័យចេនឡារួមសតវត្សទី7ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់វគ្គប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរតែត្រឹមនេះសិនសន្យានឹងជម្រាបជូនជាបន្តទៅទៀតពីខ្ញុំបីសុភីវិទ្យុខ្មែរពិភពលោក ទីក្រុងលីយ៉ុងប្រទេសបារាំង។